Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Kalastajaradio ja Mokki tässä, moi. Aiheena seuraavassa on pilkkiminen ja jääkalastus. Katsotaan vähän, minkälaisia kalastajia tuolta jäältä löytyy tänä talvena, miten he kalastaa ja minkälaisilla välineillä. Talvikalastuksen muutosta kuvaa hyvin kaveri. Kaveri, joka sanoi mulle, että aikaisemmin talvi oli lähinnä pakollinen tauko kesäkalastukseen ja ei kiinnostunut yhtään lähteä jäälle. Mutta tänä päivänä sama kaveri sanoi, että se suorastaan odottaa jäitten tuloa, että se pääsee jäälle harrastamaan talvikalastusta. Jos katsotaan vähän taaksepäin, niin 15 vuotta sitten pilkkimisen tulevaisuus ei näyttänyt kauhean valoisalta, eli koko lajia pidettiin taantuvana ja ukkoutuvana lajina. Suurin piirtein samoina aikoina mulla oli mahdollisuus käydä Yhdysvalloissa tutustumassa sikäläiseen jääkalastukseen, joka oli kyllä melko lailla erilaista, mitä meillä Suomessa oli siihen aikaan. Eli siellähän aika paljon pilkitään tämmöisistä mäjäällä olevista mökeistä tai pilkkiteltoista. Ja sikäläinen myyntipäällikkö sanokin mulle, että semmoisella 6,000-8,000 taalalla saa ihan hyvät jääkalastusvälineet. Ja sehän nyt kuulosti aika omituiselta niin kuin suomalaisen korvissa. Ja sitten vähän kierrettiin siellä paikkoja ja katsottiin, että mihin sitä rahaa kuluu. Niin jo silloin siellä käytettiin tämmöisiä käsin tehtyjä erikoisvapoja, mitkä poikkesi täysin suomalaisista tämmöisistä muovisista perinnevavoista. Eli ne muistutti lähinnä virvelivapoja, mutta ne oli vähän lyhyempiä, eli semmoisia niin kuin tyypillisesti 60 sentistä metriin pitkiä vapoja. Ja yksi semmoinen vapa saattoi maksaa helposti 150 taalaa. Eli käytännössä kun käytiin jossain erikoisliikkeessä, niin jos sillä liikkeen pitäjällä ei ollut muuta tekemistä, niin siellä valmistettiin niitä vapoja jopa mittatilauksena. Eli kalastaja on tilannut tietynlaisen vavan tietyllä toiminnalla. Ja sitten siinä valmistamissa meni se aika, mikä meni, ja sen jälkeen kaveri sai itselleen just semmoisen vavan kuin halusi. Toinen merkittävä asia oli moottorikairat. Eli siihen aikaan Jenkeissä käytettiin paljon bensakäyttöisiä moottorikairoja. Ja se tietysti vaikuttaa myös niin kuin reijän kokoon. Eli jos Suomessa käännettiin käsin kairaa, niin tyypillinen reikäkoko oli 4 tuumaa ja Jenkeissä se oli siinä vaiheessa 8 tuumaa. Ja sitten osaltaan se ohjasi myös sitä sikäläistä kalastusta isompiin kaloihin, eli siellä ei niinkään pilkitty tämmöisiä niin kuin suomalaisittain 10-senttisiä ahvenia, mitä esimerkiksi meikäläisen oma kalastus oli alun perin. Eli mentiin pilkille, ongittiin vähintään 100 kappaletta 10-senttisiä ahvenia, että saatiin tehtyä kalakukko. Rapakon takana käytettiin myös silloin kaikuluotaimia, mutta ne ei oikeastaan muistuttanut ne jääluotaimet, tämmöisiä nykyluotaimia, eli mitä ollaan Suomessa totuttu katsomaan, eli missä näkyy vedenpinta näytön yläreunassa ja sitten pohja-alareunassa ja kaikki mitä siinä vaan. Ne oli tämmöisiä niin kuin kellonäytöllisiä, ledinäytöllisiä. Eli tavallaan nekin kertoo, että missä vesipatjan kohdassa ne kalat ui, mutta ne ei näyttänyt sitä samalla lailla kuin nämä nykyiset luotaimet. Veneeseen asennettavia kaikuluotaimia oli Suomessakin saatavilla. Ja mä muistan, että mekin viriteltiin jonkun kepin nokkaan peräpeilianturi. Sitten etittiin vanha autoakku, iskettiin se pulkkaan ja veettiin koko systeemi jäälle. Ja sillä vähän pääsi katselemaan, että mitä siellä jään alla tapahtuu. Sitten kului useita vuosia. Pohjois-Amerikassa käytettiin jääluotaimia, mutta kun oli sikäläisten pienten paikallisten toimijoiden tekemisiä, niin niitä ei koskaan saatu Eurooppaan asti. Ja kun Pohjois-Amerikan jäämarkkina kehittyi, niin jossain vaiheessa sitten nämä valtamerkit, hummingbirdit, karminit, lawrenceit, näki, että tässä on kaupallisia mahdollisuuksia. Ja sen jälkeen rupesi tulemaan näitä varsinaisia jääkäyttöön tarkoitettuja luotaimia myös Eurooppaan. Eli tänä päivänä kaikilla valtamerkeillä löytyy jääkäyttöön tarkoitettu luotainmallistosta. Jokunen vuosi sitten Yhdysvalloissa tai oikeastaan Pohjois-Amerikassa tapahtui kanssa semmoinen muutos. Eli siellä nämä bensakäyttöiset vääntimet lähti uusiutumaan ja sähköstymään. Eli tänä päivänä niin siellä saattaa olla vielä joku bensakäyttöinen väännin myynnissä, mutta esimerkiksi Euroopassa niin mä en usko, että täällä on yhtään niin kuin bensaväännintä, joka täyttäisi nykyiset päästönormit. Eli käytännössä ollaan siirrytty 100-prosenttisesti sähköisiin vääntimiin, joita tarvitaan silloin, kun tehdään isoja reikiä. Eli puhutaan niin kuin reikäkoko 8 tuumaa, 10 tuumaa, jopa 12 tuumaa. Niin akkuporakoneissa alkaa olla sitten omat haasteensa, kun se reikäkoko kasvaa riittävän isoksi. Jos me nopeasti käydään läpi nämä erilaiset pilkkiät, mitä tällä hetkellä tuolla jäällä liikkuu. Ensimmäinen, mä haluan kutsun sitä tämmöiseksi perinteiseksi pilkkiäksi. Esimerkiksi kesämökille, kun tullaan kevättalvella, niin käydään muutaman kerran pilkillä. Eli ensimmäinen hyvä asia on se, että pilkkiminen on joka miehen oikeus Suomessa, eli mitään kalastuslupia ei tarvita, jos me pilkitään yhdellä vavalla. Kalapaikat, ne on yleensä mökkilaituri edessä, tai sitten jos meillä on perimätietoa, tai sitten me nähdään vanhoja reikiä jäällä, niin mennään sitten katsomaan, että josko siitä niin kuin jotakin ahvenia saisi. Eli käytännössä niin siellä ongitaan hyvin pitkälle tämmöisiä kissankaloja. Voi olla, että saadaan vähän rouhempia ahvenia. Ja varmaan niin kuin yleisin sivuosumakala on hauki. Ja välineisiin, niin kaira tänä päivänä, jos tarvii ostaa uusi kaira, Suomessa tehdyn kairan saa semmoisella 60-100 euroa. Sitten jos panostaa vähän enemmän käsikairaan, niin se maksaa vähän yli 100. Sitten me tarvitaan jäänaskalit, hintaluokka 10-20 euroa. Sitten pystypilkki, tasapaino, morri, joku tällainen vapaa ja pari viehettä, parikymppiä. Sitten yleensä tarvitaan istuin, reppujakkara, ehkä 40-60. Tai sitten pilkkipönttö, tai aika moni mökkiläinen käyttää esimerkiksi ämpäriä, eli ämpäri käännetään toisinpäin sinne jäälle ja istutaan sen päälle. No sitten me tarvitaan enää niin kuin purkillinen kärpäsen toukkia. Ja me päästään aloittamaan harrastus. Ja se on ihan ok. Kiva auringonpaiste ja vähän kalaa nykii silloin tällöin, niin oikein hyvä harrastus. Toinen ryhmä siellä jäällä on nykyaikaista tekniikkaa hyödyntävät pilkkijät. Eli käytössä on konekaira ja tai kaikuluotain. Eli käytännössä kaikuluotain nostaa sitä mielenkiintoa, eli me nähdään, että mitä siellä veden alla tapahtuu. Ja vaikka se kala ei heti iskiskään siihen vieheeseen kiinni, niin muistetaan seuraamaan, että mitä ne kalat siellä puuhailee. Käytännössä tuommoinen nykyaikainen kaikuluotain painaa sen vajaa 3 kiloa. Vähän riippuu, että minkälainen kantosysteemi siinä on ja minkälainen akku siihen on kiinnitetty. Mutta käytännössä tuollaisella 3 kilon luotaimella niin akkuineen niin sillä kalastaa yhden täyden päivän. Eli ne akkukapasiteetti riittää siihen. Sitten näissä nykyaikaisissa jääluotaimissa, niin niissä on myös kartat. Eli sä voit esimerkiksi ottaa syvyystietoa jokaiselta reijältä, mitä sä teet. Ja se laite muodostaa niistä kartan, joka on tarkempi kuin mikään kaupallisesti saatava kartta. Tai jos sulla on samanmerkkinen laite, niin sä oot kesällä ajanut veneellä, tehnyt karttoja, niin sä voit hyödyntää niitä myös talvella. Tai jos kaverilla on samanmerkkinen laite, niin siltä voi yrittää kinuta, että saisiko se ottipaikan kartat. Mutta siihen nyt ei voi luvata kauhean hyvää menestystä. Eli kaikki haluaa pitää ne omat ottipaikkaansa niin kuin salaisina. Tuommoinen luotain maksaa tänä päivänä semmoinen ihan perushärveli, niin varmaan irtoaa parin sataa euroon. Ja sitten tämmöinen ehkä niin kuin tämän hetken niin kuin parasta kärkeä edustava luotain maksaa 500-600 euroa viistuumaisella näytöllä. Eli kaikuluotain on tänä päivänä aika yleinen tuolla jäällä. Moottorikairalla on puolestaan aika vaivatonta tehdä reikiä, eli ei ole temppu eikä mikään, jos me verrataan käsikairaan. Jos me käsikairalla saadaan tehtyä jonkun paksuseen jäähän 20 reikää päivän aikana, niin moottorikairalla voi mekin sanoa, että aika helppo tehdä kymmenkertainen määrä niitä reikiä, jos on tarpeen sitä kalaa etsiä. Tänä päivänä yleisin reikäkoko tai kairakoko on 155 milliä eli 6 tuumaa. Ja 200 millinen eli 8 tuumainen yleistyy aika nopeasti. Eli varsinkin jos meillä on kohdekalana isompi ahven, isompi kuha tai yleensä niin kuin reilumman kokoinen kala. Eli käytännössä se isompi reikäkoko tekee vaan sen homman aika paljon helpommaksi. Sitten konekaira kyllä auttaa siinä tapauksessa myös, että sanotaan, että olkapäät on vähän heikossa kunnossa tai muuten niin kuin fysiikka ei ole kunnossa, niin sillä moottorikairalla on aika paljon helpompi tehdä niitä reikiä kuin käsikairalla. Käytännössä niin tällä hetkellä on saatavana valmiita paketteja kaupassa, jossa on akkuporakone ja siihen sopiva kaira. Ja hintaluokka on alkaen semmoinen plus miinus 400 euroa, eli sillä saa toimivan paketin. Aina kun puhutaan akkuporakoneista ja kairaamisesta, niin yksi asia, mitä on pakko joka kerta korostaa, on turvallisuus. Eli tässä asiassa varsinkin kannattaa pitää järki päässä. Eli vaikka se tuntuu hyvin yksinkertaiselta asialta, että meidän akkuporakone ja sitten siinä on vähän normaalia isompi pora, eli se jääkaira, että tämä on helppo homma, niin valitettavasti se asia ei ole niin. Mutta kannattaa tutustua aiheeseen vähän tarkemmin ennen kuin ruvetaan tekemään reikiä jollain käsittämättömällä virityksellä. Terveyttä ei kannata menettää hyvän harrastuksen, ei edes pilkkimisen vuoksi. Tässä vaiheessa myös vapaa-arsenaali muuttuu, eli vapojen laatu ja toisaalta määrä kasvaa. Eli tyypillistä on, että meillä on käytössä 4-8 valmiiksi viritettyä settiä. Eli käytännössä meillä on kotona tehty valmiiksi sille, että meillä on tietyn tyyppinen siima, perukkeet, lukot ja viehe. Eli meillä saattaa olla esimerkiksi yksi setti valmiiksi tehtynä tasapainopilkille, yksi on morrille ja yksi on esimerkiksi jikipilkille. Eli enemmänkin vaihdetaan niin kuin kokonaista settiä kuin pelkästään viehe. Ja nämä vapojen tyyppi oikeastaan, niin jos me mennään vielä reppulinjalla, niin vavat on yleensä lyhyempiä ihan sen takia, että me pystytään kuljettamaan niitä siellä repussa mukana. Mutta tässä vaiheessa rupeaa tulemaan tavaraa niin paljon ja varsinkin jos me halutaan siirtyä pitempiin tämmöisiin virvelityyppisiin vapoihin, jotka on pituudeltaan se 60 senttiä viiva metri, niin siinä vaiheessa me tarvitaan jo käytännössä ahkio. Ja tämä ahkioiden rakentaminen on sitten taas oma harrastuksensa, eli sinne laitetaan erilaisia vapaputkia ja telineitä ja kameroita, ja miten me saadaan se luotain sinne, ja missä me istutaan, ja niin päin pois. Mutta jos palataan noihin vapoihin, niin tämä Jenkeistä tuleva, Pohjois-Amerikasta tuleva suuntaus, että meillä on käytössä pitempiä vapoja, ja sitten niissä on erilliset kelat, jääkäyttöön suunnitellut kelat. Niin käytännössä ne valitaan samalla lailla kuin kesäkäyttöön valitaan vapoja. Eli se viehepaino ratkaisee sen, että miten jäykkää vapaa me käytetään. Eli jos meillä on morrivapa, niin käytännössä ne grammat lähtee nollasta esimerkiksi 4 grammaan. Tai jos meillä on tasapainopilkki siellä, joka painaa vaikka 25 grammaa, niin me tarvitaan totaalisesti erilainen vapa sitä varten. Tämän tyyppisten kelavapa-settien hinnat lähtee siitä 340 eurosta. Ja sitten siellä on niin kuin todella paljon valinnanvaraa, että sitten kun mennään ihan toiseen ääripäähän, niin kyllä pilkkisetistä saa maksaa sen lähemmäs 300 euroa, mutta vähemmälläkin pärjää. Kolmas ryhmä jäällä on nykyaikaisinta, viimeisintä tekniikkaa käyttävät kalastajat. Eli nyt se 2D-luotain vaihtuukin live-luotaimeksi. Ja live-luotainhan tarkoittaa sitä, että me voidaan seurata vieheen ja kalan liikkeitä reaaliaikaisesti. Me voidaan suunnata se anturi suoraan alaspäin, ja sitten kun siinä on laajempi keilakulma kuin 2D-luotaimessa, niin me nähdään laajemmalta alueelta niitä kaloja kuin perinteisellä luotaimella. Tai me voidaan suunnata se anturi sivuun, jolloin se näyttää kapelta kaistalta jopa 30 metrin päähän, että näkyykö siellä isompia kaloja. Eli käytännössä tämä live-luotaus mahdollistaa keskittymisen isompien kalojen kalastamiseen. No, sitten toisaalta tämä live-luotain, niin siinä ruutukoko kasvaa. Eli jos perinteisessä 2D-luotaimessa meillä on ruutukoko on yleensä 5 tuumaa tai 6 tuumaa, niin nyt ruvetaan puhumaan 8-12 tuuman näytöistä. Eli tulee koko, tulee paino. Ja sitten mitä isompi näyttö, sitä enemmän tarvitaan akkukapasiteettia. Ja live-anturi itsessään on isompi. Me tarvitaan sitä varten erikseen teline, että me voidaan käyttää sitä järkevästi. Ja se on sen verran kookas vielä se anturi, että me on pakko siirtyä 8-tuumaisiin reikiin. Eli se kairakin painaa enemmän. Jos me ollaan jalkaisin liikenteessä, niin me on pakko käytännössä ottaa mukaan ahkio. Että me saadaan kaikki se tavaramäärä kulkemaan sinne jäälle. Ja sitten kun meillä on iso ahkio ja sitten siinä on vielä vähän ylimääräistä tilaa, niin sitten me voi ottaa vielä enemmän tavaraa mukaan. Eli tämä on semmoinen noidankehä, minkä kanssa kaikki joutuu jossain vaiheessa painiskelemaan, että kuinka paljon sitä tavaraa jaksaa vetää siellä jäällä perässä. No, sitten kun meillä on se live-luotain käytössä, niin siihen on erilaisia taktiikoita, millä sellaisella kalastetaan. Eli jos me kalastetaan, niin kun suunnataan se anturi alaspäin, niin mä voin onkia ja mä näen niin kun paremmin, mitä siellä jään alla tapahtuu verrattuna 2D-luotaimeen. Sitten jos mä suuntaan sen live-anturin sivulle, niin mä voin esimerkiksi, jos mulla on kaveri mukana, niin mä voin katsoa, että okei, 22 metrin päässä tuossa suunnassa näyttää olevan iso kala pohjassa. Mä sanon kaverille, että tuohon suuntaan 22 metriä, tee reikä siihen, pistä 2D-anturi, 2D-luotain siihen reikään, ja katso, että näkyykö se kala siinä ja rupeat onkimaan sitä kalaa siitä. Ja oikeastaan kolmas taktiikka, tämmöinen perustaktiikka on se, että jos me tiedetään tai ollaan paikallistettu, millä alueella on enemmän kalaa tai minkä alueen kautta ne kalat kulkee päivän aikana, niin käytännössä me porataan siihen esimerkiksi vaikka 20-30 reikää, mennään sen live-luotaimen kanssa passiin siihen keskelle. Ja sen jälkeen odotellaan, että kun siihen tulee kala lähelle, niin me katsotaan, minkä reijän lähellä se on. Hiivitään siihen reijälle ja ruvetaan onkimaan sitä kalaa siitä. Ja sitten jos me katsotaan tämän tyyppisen kalastajan sitä välinebudjettia, niin nyt me ei ollakaan kovin kaukana siitä Jenkkilän 6-8 000 taalan budjetista, millä saa ihan kivat pilkkivälineet. Yksi jääkalastuksen muoto on vielä oikeastaan pakko mainita, joka on meidän Ruotsista tullut. Kutsutaan nimellä ismeette. Eli käytännössä se on talvista ootto-ongintaa syöttikalojen avulla. Eli meillä on per kalastaja tyypillisesti 5-7 vapaa, jotka viritetään ootto-ongiksi ja sitten siellä on syöttinä kuollut täkykala. Sen jälkeen perustetaan leiri. Siellä mahdollisesti grillaillaan ja vietetään aikaa. Ja kun siellä vavassa on hälytin, joka on tyypillisesti tuommoinen joku kilikello tai saattaa olla elektroninen hälytin, sieltä kun rupeaa kilinä tai piippaus käymään, niin sitten siirrytään nopeasti sinne vavan luokse ja yritetään tartuttaa kala. Tämä kalastusmuoto vaatii vesialueen omistajan luvat, eli nyt ei ongita enää yhdellä vavalla, vaan tyypillisesti esimerkiksi viidellä vavalla per ukko. Otetaan esimerkkinä mun jääkalastus. Miten mä sitä teen? Mä odotan syksyllä jo, milloin se jääkalastuskausi alkaa, koska se on niin erilaista kuin avovesikalastus. Mä harrastan monipuolisesti. Eli jos ajatellaan, kauden avaus on yleensä ahventa. Mulla on 2D-luotain repussa. Mulla on 155 millinen akkuporakonekaira. Eli mennään kevyellä välineistöllä. Mä harrastan myös ismeettejä. Eli mun mielestä se on niin kuin retkeilyn ja kokkauksen ja kalastuksen semmoinen hyvä yhdistelmä, mitä voi tehdä kavereiden kanssa. Eli siinä vaiheessa, kun lähdetään ismeettä kalaan, niin mietitään, mitä siellä syödään, mitä me grillataan. Nokipannu kahvit pitää saada joka kerta. Ja sitten jos sattuu kalaa nakertamaan, niin sitten välillä juostaan ja väsytellään kaloja. Mulla on myös live-luotain, eli kun avovesikaus loppuu, niin mä siirrän sen sitten jääkäyttöön sen live-luotaimen veneestä. Mä voin käyttää sitä 2D-luotaimen korvikkeena, jolloin mä näen paremmin niin kuin laajemmalta alueelta kalat. Ja pystyn seuraamaan ja ihmettelemään, että mitä ihmettä nuo kalat tekee. Ja välillä saan tietysti kalojakin. Tai jos mä otan 1-2 kaveria mukaan ja lähdetään hakemaan pelkästään sitä isoa tai paremman kokoista kalaa. Sitten me luodataan käytännössä päivän mittaan ja muutama kala ehkä siinä saadaan, niin ne kalat on tyypillisesti sitten niin kuin vähän isompia. Et metrihauki taitaa olla vielä saamatta, mutta sekin päivä varmaan tulee. Mutta mulle niin kun jääkalastus, niin se on monipuolista kalastusta, vähän niin kuin talvinen elämäntapa. Ja hei, aina kannattaa hylätä sohva ja lähteä vesille, myös talvella. Mutta järki kannattaa pitää päässä, koska tyhmät ei välttämättä pääse takaisin rantaan.
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.